Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 13-noyabr, payshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama bilan do'stona aloqalarni yo'lga qo'yishga ishonch bildirdi. Osiyo taraqqiyot banki Buyuk Ipak yo'lida katta magistral yotqizish loyihasi uchun Qozog'istonga 700 million dollar ajratishini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi Liviya bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish yuzasidan muzokaralar olib bormoqda.
Jahonda sodir bo'lgan asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanishib oling. O'zbekiston bosh prokuraturasi Namanganda 30 ta go'dakka VIH virus yuqtirilganini inkor etdi.
Oid kasalga taalluqli hech qanaqa faktlar aniqlanmadi. Boshqa qonun buzilish holatlari aniqlanib, shu bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Biroq Namangan sog'liqni saqlash boshqarmasi go'daklarda aniqlangan VIH holatlarini tasdiqlayotir. Adolatsizlikka isyon, Jizzax militsiyasining vaqtincha saqlash izolyatorida bir mahkum o'zini osib qo'ydi. O'zbekistonlik 5000 musulmon haj ziyoratiga tayyorgarlik ko'rmoqda, biroq hukumat har yilgidek hojilar sonini cheklayotir.
Borish juda qiyin, cheklovlar 10-chi yoz 12-chi yilga o'chirib turishyapti odamlar borgan.
14 noyabr kuni Kishinyovda MDHga a'zo davlatlar hukumatlarining rahbarlari uchrashadi. Global moliyaviy bo'hron sharoitida iqtisodiy hamkorlik masalasi muhokama etiladi. Farg'ona viloyatining hokimi 8 oylik xizmatdan so'ng ishdan olindi. Tafsilotlar dasturimiz davomida, biz bilan qoling. Endi esa hamkasbim Avaz Aliyev eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama bilan do'stona aloqalarni yo'lga qo'yishga ishonch bildirdi. Fransiya jurnalistlari bilan muloqotda Dmitriy Medvedev, agar Barak Obama rasmiy Vashingtonning Markaziy Yevropada mudofaa tizimini joylashtirish rejasidan voz kechsa, Kreml o'z navbatida Polshaga yaqin hudud raketa joylashtirish qarorini bekor qilishini bildirdi. Rossiya rahbarining mazkur bayonotidan bir kun avval ayrim ommaviy axborot vositalari Moskva AQShning Markaziy Yevropada mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasi borasida rasmiy Vashington taklifini rad etgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Bu xabar arafasida chorshanba kuni AQSh davlat kotibi yordamchisi William Burns Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqbolini muhokama qildi. NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari Estoniya poytaxti Tallinda Ukraina rasmiylari bilan maslahatlashuv olib bormoqda. Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish istiqbollari ushbu uchrashuvning diqqat markazidadir. Tallindagi uchrashuvlarda NATO bosh kotibi Abduhub Sxefer, AQSh mudofaa vaziri Robert Gates va Ukraina mudofaa vaziri Yuri Yuxanurov ham ishtirok etmoqda. NATO bosh kotibi Tallindagi uchrashuv davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun qulay imkoniyat ekanini ta'kidladi.
The overall theme of our consultations is, I quote, NATO-Ukraine relations.
Maslahatlashuvimizning asosiy mavzui o'zgaruvchan xavfsizlik iqlimida NATO-Ukraina aloqalari deb nomlanadi. Fikrimcha mazkur uchrashuv yuqori darajada Yevroatlantika hududidagi xavfsizlikning hozirgi vaziyati hamda Ukrainaning zamonaviy tahdidlarini bartaraf eta olishi va bu davlatning NATO amaliyotlariga hissa qo'sha olishi kabi masalalarni muhokama etish uchun qulay imkoniyatdir, dedi NATO bosh kotibi. Chorshanba kuni Tallinda chiqish qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates sobiq Sovet ittifoq respublikalarining G'arb bilan aloqalarini yaxshilash urinishlarini rasmiy Moskva o'ziga tahdid sifatida qabul qilmasligi lozim degan fikrlarni bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Osiyo taraqqiyot banki Buyuk Ipak yo'lida katta magistral yotqizish loyihasi uchun Qozog'istonga 700 million dollar ajratmoqda. Bank rasmiylariga ko'ra, yangi magistral Pekin va Bryussel o'rtasida savdo aloqalarining rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shadi. Mazkur loyiha ustidagi ishlarning 2009 yilda boshlanishi rejalashtirilgan. Islom taraqqiyot banki hamda Yaponiyaning xalqaro hamkorlik agentligi ushbu loyihaga qariyb 650 million dollar ajratishga va'da bergan. Uzunligi 2000 kilometrni tashkil etgan ushbu magistral yo'l Xitoyni Qozog'istonning Olmaota va Chimkent shaharlari orqali Rossiya g'arbi bilan bog'laydi. Yevropa ittifoqi Liviya bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. Yevropa komissiyasiga ko'ra, kelajakda Liviya bilan imzolanishi kutilayotgan kelishuvdan savdo-sotiq va energetika sohalarida hamkorlikni rivojlantirish, tabiatni muhofaza qilish va noqonuniy migratsiyaga birgalikda qarshi kurash kabi masalalar o'rin olgan. G'arb davlatlari Liviya hukumatini terrorizmni qo'llab-quvvatlashda ayblab, bu davlat bilan hamkorlik aloqalarini to'xtatib qo'ygan edi. Biroq rasmiy Tripoli liviyalik bollarga oidisini turganlikda aybdor deb topilgan bolgariyalik shifokorlarni o'tgan yil ozod qilgandan so'ng Bryussel Liviya bilan aloqalarini yo'lga qo'yishga va'da bergan edi. Yetakchi xalqaro iqtisodiy tashkilotlarga ko'ra, jahonning iqtisodi rivojlangan davlatlari tanazzulga yuz tutmoqda va bu holat kelasi yil ham davom etishi mumkin. Qarorgohi Parijda joylashgan iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining bildirishicha, 2009-yilda 30 ziyod davlatda yalpi ichki milliy mahsulot miqdori 0.3% ga kamayadi. AQShda bu ko'rsatkich 0.9%, Yaponiyada 0.1% hamda Yevro hududidagi davlatlarda 0.5%ni tashkil etadi. Iyun oyida xalqaro tashkilotlar 2009-yilda rivojlangan davlatlarda iqtisodiy o'sish ko'lami 1.7%ni tashkil etishini bashorat qilgan edilar. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 13-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yevropa komissiyasi Yevropa ittifoqining Rossiya gaziga bo'lgan qaramligini kamaytirish maqsadida yonilg'i ta'minoti xavfsizligiga oid yangi rejalarini oshkor qildi. Bu reja 2009-yil davomida Baltiq bo'yi davlatlarini ham Yevropa ittifoqi yonilg'i infrastruktura tuzilmasiga qo'shni nazarda tutadi. Shuningdek, mazkur rejaga muvofiq Kaspiy dengizi va yaqin sharq mintaqasi gazini Rossiyani chetlab o'tuvchi quvurlar orqali Yevropa davlatlariga olib kelish loyihalariga ustuvor ahamiyat berilgan. Afg'oniston sharqida harbiylar kolonnasiga qilingan hujum oqibatida tinch aholi vakillaridan 20 kishi va amerikalik bir askar nobud bo'ldi. Nongarxor viloyati rasmiylariga ko'ra, xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan ushbu hujum oqibatida 70 dan ziyod kishi tan jarohat olgan. Hozircha hech qaysi guruh mazkur portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Albatta, Hilmand viloyatida ro'y bergan portlash oqibatida britaniyalik 2 askar nobud bo'ldi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, harbiylar mashinasi Garmshir tumanida yo'lchidagi o'rnatilgan bombaga duch kelgan. Vazirlikka ko'ra, 2001-yildan buyon Afg'onistonda jami 124 nafar britaniyalik harbiy nobud bo'lgan.
Rahmat. Jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Namanganda 30 go'dakka VIH virus yuqtirilganini inkor etdi. Biroq Namangan Sog'liqni saqlash boshqarmasi go'daklarda aniqlangan VIH holatlarini tasdiqlayotir. Adolatsizlikka isyonmi? Jizzax militsiyasining vaqtincha saqlash izolyatorida bir mahkum o'zini osib qo'ydi. O'zbekistonlik 5000 musulmon haj ziyoratiga tayyorgarlik ko'rmoqda, biroq hukumat har yilgidek hojilar sonini cheklamoqda. 14-noyabr kuni Kishinyovda MDHga a'zo davlatlar hukumatlarining rahbarlari uchrashadi. Global moliyaviy bo'hron sharoitida iqtisodiy hamkorlik masalasi muhokama etiladi. Farg'ona viloyatining hokimi 8 oylik xizmatdan so'ng ishdan olindi. Tafsilotlar dasturimiz davomida, biz bilan qoling. Kunning eng asosiy voqeasi Namanganda 40 dan ortiq bola odam immun taqchilligi virusi yuqtirilgani haqidagi xabarlar haqiqatga yaqin emas, deya ta'kidladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova Ozodlik radiosi bilan suhbati davomida. Namangandagi voqea haqida o'tgan dasturlarimizda xabar qilgan edik va viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va AIDS markazi xodimlari voqea ro'y berganini tasdiqlagan edi. Bu favqulodda hodisaning keyingi rivojini kuzatib borish maqsadida Namangan va Toshkentdagi mutasaddi idoralar bilan bog'landik. Bosh prokuratura voqealar ro'y berganini inkor qilayotgan bo'lsa ham, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va Namangan Sog'liqni saqlash boshqarmalari mutasaddilaridan eshitganimiz javoblar biroz o'zgacha bo'ldi. Ayni paytda Namangan viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i ishdan olingani ham tasdiqlangan.
Muntazam nazoratda turadi, ular nima qolmaydi. Ma'lumotlar rahbarimiz beradi. Nimadan yuqoriligimni bilmayman hozir.
Seshanba kuni ozodlik bilan suhbatda Namangan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining xodimi viloyatdagi kasalxonalardan birida 40 dan ortiq bolaga odam immunitetchiligi virusi yuqtirilganini tasdiqlagan edi. Voqea ro'y berganini Namangan viloyat OIT markazi xodimlari ham tasdiqlashgan. Payshanba kuni bu haqda ozodlikka izoh bergan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova Namanganda OITVning ommaviy yuqtirilganiga oid xabarlarni rad qildi.
Bu gaplarga hech qanaqa asos yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida tekshirishlar o'tkazilgan, ya'ni prokurorlar tomonidan qonun ijrosi ustidan nazorat olib borgan. Shu nazorat olib borish natijasida jiddiy qonun buzilish holatlari aniqlangan. Shu bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atilib, hozirgi davrda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Bosh prokuratura rasmiysi Ortiqovaning aytishicha, mamlakat sog'liqni saqlash tizimida tekshiruv o'tkazilgan va natijada Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddilariga nisbatan jinoiy ish ochilgani rost, lekin bunga OITVning ommaviy yuqtirilishiga oid xabarlarning aloqasi yo'q.
OIT kasalligiga taalluqli hech qanaqa faktlar aniqlanmadi. Boshqa qonun buzilish holatlari aniqlanib, shu bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Lekin tergov siri aybsizlik prezumpsiyasini inobatga olib, hozircha men shu holatni sizga yorita olmayman. Jinoyat ishi tergovi tugasin. Sudda muhokamadan o'tsin, qonuniy yechim topsin, jinoyat uchun jazo muqarrarligi tamoyili albatta ta'minlanadi,
dedi Bosh prokuratura rasmiysi. Bir narsani qayd etish lozim, Svetlana Ortiqova voqea yuzasidan biz bilan ochiq gaplashgan va ismi oshkor etilmasligini so'ramagan yagona rasmiy bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining epidemiologiya boshqarmasi xodimi Namanganda haqiqatan ham OITVga oid favqulodda voqea ro'y berganini ma'lum qildi. Epidemiologiya boshqarmasining ovoz yozib olinmasligi sharti bilan gapirgan rasmiysiga ko'ra, OITV virusi aniqlanganlar orasida faqat bolalar emas, kattalar ham bor. Bundan tashqari, virus 43 bolada emas, 65 kishida aniqlangan. Ularning 28 nafari 15 yoshgacha bo'lgan bolalar, dedi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisi. Uning aytishicha, odam immunitetchiligi virusi bir vaqtning o'zida ommaviy yuqtirilmagan. Balki aytilayotgan 65 kishiga bu tashxisning qo'yilishi 9 oy muddatiga to'g'ri keladi. 9 oy davomida tekshiruv uchun olingan qonlar tashxis vositalari bo'lmagani bois to'planib qolgan. Diagnostika vositalari Namanganga yetkazib berilganidan keyin o'tkazilgan tekshiruvda 65 kishining qonida odam immunitetchiligi virusi topildi, deydi Sog'liqni saqlash vazirligi vakili. Bolalarga OITV kasalxonada yuqtirilganiga oid ta'kidlar ham hozircha tasdiqlangani yo'q. Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda Namanganda respublika miqyosidagi bir necha idora, jumladan Milliy xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura, Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlaridan iborat tekshiruv guruhi tergov ishlarini davom ettirmoqda. Boya tinglaganingizdek, Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Namangan viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Ayni paytda ma'lum bo'lishicha, boshqarma boshlig'i Muhammadjon Vaqqosov ishdan olingan, professor Vaqqosovning o'rniga O'tkir Ikromov boshqarma rahbarligiga tayinlangan. O'tkir Usmonovich bilan telefon orqali bog'langanimizda u kishi Ozodlik radiosi so'zini eshitib, biz bilan mavzu xususida gaplashishni istamadi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Men O'tkir Usmonovich bilan gaplashib turibmanmi?
Men eshityapman.
O'tkir aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Men ismim Farrux Yusufiyman, sizga Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq qilyapman, uzoq Pragadan.
Tushunmadim.
Men jurnalistman, Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq qilyapman.
O'zbekistonda odam immunitetchiligi virusining ommaviy yuqtirilishiga oid xabarlar birinchi marta paydo bo'layotgani yo'q. O'tgan yili Andijondagi kasalxonalardan birida OITV bilan zararlangan qonning bemorlarga quyilishi oqibatida 10 dan ortiq odamga kasallik yuqtirilganini viloyatdagi mutasaddi idoralar va tibbiyot xodimlari tasdiqlagan edi. Toshkentdagi bolalar kasalxonasida 20 dan ortiq bolaga odam immunitetchiligi virusi yuqtirilgani haqida Ozodlik bilan suhbatda voqea qurbonlari gapirib berishgan edi. Bu voqealarga mas'ul ko'rilgan shaxslar jinoyat javobgarlikka tortilganiga qaramasdan, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bu faktlar yuzasidan izoh berganicha yo'q. Masalan, qo'shni Qozog'iston va Qirg'izistonda OITVning bolalarga ommaviy yuqtirilishi jamoatchilik orasida katta janjalga aylangan va javobgarlar ochiq sud qilingan.
Demakki, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Namanganda 30 bolaga VIH virus yuqtirilganini inkor etdi, biroq Namangan Sog'liqni saqlash boshqarmasi go'daklarda aniqlangan VIH holatlarini tasdiqlamoqda. Shuningdek, boshqa VIH holatlarini ham tasdiqlayapti. Ayrim o'zbekistonlik rasmiylar Ozodlik radiosi mazkur holatni kuzatishda davom etadi, biroq bir narsani qayd o'tish kerak. Xalqaro demak tashkilotlarga ko'ra O'zbekiston mintaqada eng spid va vich virusi eng tez sur'atlar bilan tarqalayotgan davlatlar qatoridan o'rin olgan. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz.
Kamqonlikni oldini olish uchun odam uch xil mahsulotni iste'mol qilish kerak ekan. Birinchisi go'sht bilan baliq. Ikkinchisi dukkakliklar, jo'xori, guruch. Uchinchisi sabzavotlar, ho'l meva, ko'katlar.
Ovqatga doim qasiq yoki suzma solish kerak. Ho'l meva yeyish ham esingizdan chiqmasin.
Qiz bolalar ham o'g'il bolalar bilan teng miqdorda go'sht yeyishlari kerak.
Choyni ovqat paytida ichib bo'lmaydi. Yo oldin yo keyin iching.
Muhtaram tinglovchilar, agar siz ham ushbu tavsiyalarga qiziqsangiz, salomatlik dasturini tinglang. Sog'lom turmush tarzi hamda insonlar hayotiga xavf soluvchi omillar, kashandalik, ichkilikbozlik, noto'g'ri ovqatlanish oqibatlari haqida ma'lumotlar beruvchi salomatlik haftalik eshittirishini har seshanba kechki va chorshanba ertalabki dasturlarimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosidagi dasturimiz davom etadi. Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha saqlash izolyatorida yana bir mahkum o'z joniga qasd qildi. 30 yoshli Umid Turdiyev sud chiqargan adolatsiz hukmga isyon sifatida o'zini osib qo'ygan. Bu voqea 23 oktyabr kuni bo'lib o'tgan edi. Mahkumning yaqinlari uni bu ahvolga solgan sudya va ichki ishlar bo'limi tergovchisini jinoiy javobgarlikka tortishni talab qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Jizzaxlik inson huquqi himoyachisi Ziyodulla Razzoqovning Ozodlik radiosiga aytishicha, 30 yoshli Umid Turdiyevning shahar ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha saqlash izolyatorida o'z joniga qasd qilgani bu uning ustidan chiqarilgan adolatsiz hukmga qarshi isyon bo'ldi. Inson huquqi himoyachisi so'zlariga ko'ra, Umid Turdiyev
hukm jazosi berilgandagi Umid o'sha sochiqning nimalari tolalari bo'lardi. O'sha tolalarni ip qilib eshadida o'zini karavotga osadi. Men baribir mana bitta xotirimni himoya qila olmadim. Uyimga kelgan bosqinchilarni qaytara olmasam, menga shunday qilib 597-chi moddaning 7-chi qismi bilan shu jazoni beradigan bo'lsa, undan o'lib ketganim ma'qul dedilar, o'zini o'zi karavotga osadi.
Xo'sh, nega Umid o'zini osdi? Buning sabablari nimada? Voqeaga Ziyodulla Razzoqov so'zlari yordamida oydinlik kiritamiz.
Buning yarim soat undan keyin uyiga bir notanish kimsa keladi deb uyini taqirlatadi. Boyagi notanish odam to'g'ridan-to'g'ri uni xotinini so'raydi. Xotining kerak deb. Sen kimsan, nima uchun yarim oqshom kelib meni xotinimni so'rayapsan deydida, keyin ikkalasi bir-biriga qo'pollashadi-da, qandaydir bir tortishuv bo'ladi bu yerda. Keyin uni Turdiyevning kuchi yetmaydi. Kuchi yetmagandan keyin u o'zini himoya qilish natijasida u pichoq olib otib qo'yadi. Keyin esa shu bilan ikkalasi ajrashadi, u borada davo qiladi. Keyin tergov jarayonida Umidga ubistvaning masalan 97-chi modda deb ubisi o'shaning 2-chi qismi bilan 8 yilga qamoq jazosiga hukm e'lon qiladi.
Ziyodulla Razoqovning aytishicha, ana shu janjalda Umidning uyiga yarim kechasi bostirib kelinganini, Umid o'zini himoya qilish maqsadida qo'liga pichoq olganligini, lekin hech kimga jarohat yetkazmaganini sud e'tiborga olmasdan prokuror talab qilgandek juda katta muddatdagi qamoq jazosi bergan.
Yerda odam o'lmaganda, hech qanaqa odam o'lmagan, lekin odam o'limdagi haligi statyani buni bo'yniga qo'yyapti-da.
Sud majlisida esa Umid Turdiyev va uning advokati dalillari inobatga olinmagan.
Ana shu yerda Umid aytadi, "Bo'pti" dedi, "Men qilmishimga pushaymonman" dedi. "Qo'rqu" dedi, "Masalan" dedi, "soat 10 dan keyin kelyapti bir uyimga. Bezovta qilyapti, xotinimni haligi qilyapti, so'rayapti. Nima gap? Unga hech qanaqa chora yo'qmi? Yoki jazo yo'qmi? U menga hujum qildi. Xo'p, majbur bo'ldim o'zimni o'zim himoya qilishga."
Umid Tohirovning yaqinlari uning o'limida tergov jarayonida qiynoqlar vositasida bu ayblovni unga majburlab tan oldirishga harakat qilgan tergovchi Ulug'bek Erkayevning hissasi borligini aytadilar. Qarindoshlar fikricha, bu jinoiy ish qayta ko'rib chiqilishi va Umid Turdiyevni o'z joniga qasd qilishgacha olib borgan sudya va tergovchi javobgarlikka tortilishi lozim. Biz bu masalaga ikkinchi tomonning munosabatini olish maqsadida Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi Ulug'bek Erkayev bilan bog'landik. Tergovchi bu mavzuda telefon orqali gaplasha olmasligini aytdi.
Uni endi idorada gaplashaman, mana bu telefonda gaplashmayman.
Biz uzoqdamiz-da.
Yo'q.
Hukuk himoyachilarining aytishlaricha bu ishning hali ochilmagan tomonlari juda ko'p. Umid Turdiyevning yaqinlari ana shu haqiqatning tagiga yetish uchun yangidan tergov o'tkazishni talab qilmoqdalar.
Shunday qilib, Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha saqlash izolyatorida bir mahkumning o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda, biroq ayni paytda hammaga ma'lum vaqtincha tergov, vaqtincha saqlash izolyatorlarida mahbuslardan o'zini joniga qasd qiluvchi barcha vositalar, kamarlar olib qo'yiladi. Shuning uchun bu ish haqiqatdan ham juda ko'p, demak, bu ish yuzasidan hali juda ko'p faktlar noni qolyotir. Birozdan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. ...14 noyabr kuni Moldova poytaxti Kishinyov shahrida MDHga a'zo davlatlar hukumatlari rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bosh vazirlar darajasidagi ushbu anjumanda O'zbekiston tomonidan bosh vazir emas, bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov ishtirok etadi. Chorshanba kuni jurnalistlar bilan uchrashgan Moldova bosh vaziri Zinaida Grichana hamdo'stlik davlatlarining yuqori martabali rasmiylari o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish masalasini muhokama etishi haqida ma'lum qilgan. MDHga a'zo davlat hozirda 2020 yilgacha amal qiladigan iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish strategiyasini ishlab chiqmoqda. Biroq joriy xalqaro moliyaviy bo'hron manzarasida bu davlatlar 2020 yil uyoqda tursin, o'zlarining ertangi kunini aniq tasavvur qila olmaydi, deydi Moskvadagi iqtisodiy strategiyalar instituti direktori Aleksandr Ageyev.
Сейчас мы все стоим перед очень сложной задачей.
Hozir barchamiz juda og'ir vazifa oldida turibmizki, bu vazifani ado etish uchun ko'plab tushunarsiz, noaniq va betartib omillar xalaqit qilmoqda. Muhimi, bu muammoni muhokama etish uchun barcha omillarni inobatga olish kerak, Straussga o'xshab boshni qumga tiqish kerak emas, deydi Aleksandr Ageyev. Xalqaro moliyaviy bo'hronning Markaziy Osiyo davlatlariga oqibatlari ko'plab jihatlarga ega. Ayni paytda tahlilchilar bu davlatlarning xorijdagi mehnat muhojirlari o'z oilalariga kamroq pul jo'natayotganidan jiddiy xavotir bildirmoqda. Gap avvalambor mehnat muhojirlari jo'natayotgan mablag'lar davlatlarning yalpi ichki mahsulotining salmoqli qismini tashkil etuvchi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston haqida boryotir. Aleksandr Ageyev xalqaro moliyaviy bo'hron sababli mehnat muhojirlari orasida ishsizlik kuchayishi mumkinligini aytadi.
Но это проблема общая для всех стран СНГ. В России тоже сейчас резко увеличилась безработица.
Bu muammo MDHning barcha davlatlariga xosdir. Rossiyada ham hozir ishsizlik darajasi keskin ortib ketgan. Ko'pgina zavod, fabrikalar yopildi, kompaniyalar ishchilar sonini qisqartiryapti. Hozir ish joylari uchun mehnat muhojirlari va Rossiya fuqarolari talashmoqda, dedi Moskvalik iqtisodchi. Moliyaviy bo'hronning oqibatlari borasida Qirg'iziston hukumati bong ura boshlagani tasodif emas. Rasmiy raqamlarga ko'ra, Qirg'iziston mehnat muhojirlari jo'natayotgan mablag'lar mamlakat iqtisodiyotining 15% ulushini tashkil etadi. O'zbekiston borasida bunday rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinmagan bo'lsa ham, Birlashgan Millatlar tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, millionlab o'zbek mehnat muhojirlari tomonidan jo'natilayotgan pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20%ini tashkil etayotgani bo'lishi mumkin. Joriy yilning 1-choragida o'zbek migrantlari O'zbekistonga jami 2 milliard dollar mablag' yuborgan. Jahon moliyaviy bo'hron sharoitida bu ko'rsatkichlar jiddiy kamayishi va mamlakatda qashshoqlikning chuqurlashib ketishiga sabab bo'lishi bashorat qilinmoqda. O'zbekiston Senatining Tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosi Suraya Odilxo'jayeva moliyaviy bo'hron masalasini MDH doirasida ham yechishga harakat qilish lozimligini aytadi.
Конечно, сейчас всех волнует глобальный финансовый кризис.
Albatta, jahon moliyaviy inqirozi hammani xavotirga solyapti. Bu borada hech qanday shubha yo'q. Bu muammoni yechish uchun MDH va boshqa barcha mexanizmlarni ishga solish kerak, dedi Surayyo Odilxo'jayeva. Moskvadagi iqtisodiy strategiyalar instituti direktori Aleksandr Ageyev MDH davlatlari rahbarlari moliyaviy bo'hron sharoitida birgalikda qanday chora ko'rish mumkinligini bilmasligini taxmin qiladi.
То есть сейчас для всех стран постсоветских вообще вопрос. Мы хотим создавать
Hozir barcha postsovet davlatlari rahbarlari uchun kapital va ishchi kuchining erkin harakatlanishi uchun yagona mintaqaviy birlashmani yaratish afzalmi yoki muammoni mustaqil hal etishmi kabi savol ochiq qolmoqda. Kimdir xalqaro valyuta jamg'armasiga tayanmoqda, yana kimdir Xitoyga murojaat etishni taklif qilayotir. Bir so'z bilan rahbarlarning boshi aylanib qolgan, deydi Aleksandr Ageyev.
Moskvalik tahlilchi hozirda har bir davlat va ayniqsa Rossiya va Qozog'iston barcha resurslarini ichki talabni kuchaytirishga tashlashi kerakligini aytadi. Kishinyovdagi MDX sammiti davomida global moliyaviy bo'hron sharoitidagi hamkorlik masalalari tilga olinsa ajab emas, biroq bugungi vaziyatda bunday uchrashuvga hech kim jiddiy umid bog'layotgani yo'q. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistonlik 5000 hoji haj ziyoratiga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, mamlakat musulmonlari idorasi tomonidan respublikaning barcha viloyatlari bo'ylab saralangan 5000 bo'lg'usi hoji uchun maxsus tashkil etilgan ishchi guruh safar davomida xizmat ko'rsatadi. Bu yilgi bo'lg'usi 5000 hojini qo'shib hisoblaganda mustaqillik yillari davomida O'zbekistondan hajga yuborilgan fuqarolar soni 60 mingga yetadi. Balkim oshsa kerak. Biroq aholisi 27 million 400 mingga yetgan va 70%dan ortig'ini yoshlar tashkil etadigan O'zbekistonda hajga borishni ixtiyor qilganlar soni shu qadar ozmi? Nega endi aynan 5000 nafar degan savollarni O'zbekiston rasmiy din idoralari har yili javobsiz qoldirib keladi? Aslida esa O'zbekistonda haj ziyoratiga boraman deguvchilar va bunga qudrati yetganlar juda ko'p, deydi hamkasbim Nodira bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonlik hojlardan biri. Hamkasbim suhbatdoshidan mamlakatda joriy etilgan hajga borish tartibi, imkoniyatlari va cheklovlar haqida so'radi. Ana shu suhbatni tinglang.
Boraman degan ko'p. Xabarim bor, boraman deganlar ko'p.
Nima uchun 5000 ta tanlangan deb o'ylaysiz?
Buni bilmadim men. Tevaringlar biladi, buni xabarim yo'q. Endi borishi o'sha odam o'shasiga qodir bo'lish kerak. Hajga borishga qodir bo'lish kerak. Qodir degani o'shinga borib kelgani mablag'i bo'lish kerak. Hajda ahkomlarni bajarib qaytib kelguncha oilasi bilan bir oilasida biror narsaga muhtojlik sezilmasligi kerak. Qaytib kelgandan keyin ham qazga kirib yana bir oilasini rizqini qisib qaz havola qilib ketish ham to'g'ri kelmaydi. Shunga muhtoj bo'lmasligi kerak. Shunga qodir odam boradi, shunga imkoni bor odam boradi. Hozir imkoni borlar, puli borlar ko'p hozir. Ana Rossiyaning hisobiga xalqimiz ishlab boyidiki hozir. Boradiganlar ko'p, lekin shu hajga hozir kamroq odam yuborishyapti, nima sababligini bilmayman.
Hukumat jo'natib oladigan gruppaning ichiga kirish uchun nimalar qilish kerak o'zi?
Ha, hujjatlar to'g'rilanadi. O'sha bir nimaga, shaharga, rayonga, biz rayonga o'sha topshirasiz, bitta rayonga ikkitadan bergan. Misol mana Quvaga bir 5ta, misol mana bir Ko'tarab rayonlarga 4ta, ashnaqa 2ta joy bergan. U joylar endi talash bo'lib qoladi-da. Shuncha gelsa bo'lib ustiga berish ham ketishyapti odamlar hajga. Borish juda qiyin. U 12-chi yil hozir kecha kunlari kecha yillari 10-chi yil hozir 12-chi yilga o'chirib turishyapti odamlar borgan. Har bir nimadan viloyatdan 500 ta emas, 1.5 mingta odam qo'ysa shunaqa ustak bo'lib ketmaydi. Yoshlar ham hajga borsa yaxshi bo'lardi. Albatta, yoshi o'tgan 60, 70, 80 gala yubormasa yoshlarni jalb qilish kerak. Har yili hajga borganlardan har yili 25% o'tib ketadi. 20-25% odamdan o'tib ketadi. Yoshlar jalb qilinsa hajga borishga yaxshi bo'ladi. Oilada, jamiyatda, tuzumda halollik, poklik, mamlakat tez rivojlanib ketadi, halollik bo'lsa.
Davlat tomonidan hajga borish uchun qancha pul berish kerak? Qancha pul to'lanyapti hozir?
2000 bo'lsa kerak, 2000 ortiqroq bo'lsa kerak, deydi. Seni bilmadim. 2000 ortiqroq bo'lsa kerak. Lekin usti borligini bilaman. 2000, 3000 dollar bo'lsa kerak. O'sh hajga jo'nashayotgan kunlari o'tgan yil 5000 ga chiqqanligini eshitdim. Jo'nashayotgan kunlari 5000 ga chiqib ketdi. Forasi shunaqa, forasi. O'shaqaga ham xalqimiz boraman deyapti-da. Sizim shunaqa olib ketdi, bermasiz yubormayapti. Buni Alloh biladi. Alloh qarsi boraman degan hammasini yuborardik agar imkoniyat bo'lganda shunaqa qilib borish kerak edi. Katta rahbarlar shuni yo'lga qo'ysa yaxshi bo'ladi. Boraman degan yuborsa u hajga boryapti, Allohning ahkomini bajargani boryapti, boshqa narsaga bormayapti.
Siz o'zingiz borganmisiz?
Alhamdulillah, ikki marta borganman, haj qilganman ikki marta. 96 yili, 97 yili haj qilganman. Ketma-ket haj qilganman.
O'zbekistondan borganmisiz?
O'zbekistondan o'z kuchimiz bilan borganmiz biz. Samolyotdan o'z kuchimiz bilan.
Siz qanday qilgansiz? Elchixonaga borib viza olganmisiz?
Islom elchixonaga borib viza olganmiz shunda. Keyin yo'ldagi nimalardan viza olib, o'z kuchimiz bilan papa mashinada ketganmiz. Kam odam borgan mana mahalda.
Hozir shunaqa qilaman desangiz ruxsat yo'qmi?
Hozir ruxsat yo'q. Elchixonaga ham to'xtatadi, chegaradan to'xtatadi. Hozir elchixonaga ruxsat yo'q. Familiya bilan kiradi hammasi. Pasportlar hammasi diniy idora tomonidan boradi. Pasportingiz diniy qo'mita orqali borish kerak-da. Ro'yxat bilan boriladi-da. pivodagilar hal qiladi hanji hozir. Ulardan pivoda chegaralab qo'yishgandir-da.
O'zbekistondan hajga borish muammolari haqida hamkasbim Nodiraga suhbatdosh bo'lgan hoji bilan suhbatni tingladingiz. Demak, o'zbekistonlik 5000 musulmon haj ziyoratiga tayyorgarlik ko'rmoqda, biroq hukumat har yilgidek odatdagidek hojilar sonini cheklashga urinib keladi. Ozodlik radiosida albatta bu mavzu kelasi dasturlarimizda yana tilga olinadi. To'lqinlarimizda qoling, dasturimiz davom etadi. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama bilan do'stona aloqalarini yo'lga qo'yishga ishonch bildirdi. Osiyo taraqqiyot banki Buyuk Ipak yo'lida katta magistral yo'lini yotqizish loyihasi uchun Qozog'istonga 700 million dollar ajratishini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi Liviya bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. Yetakchi xalqaro iqtisodiy tashkilotlar jahonning iqtisodiy rivojlangan davlatlarining tanazzulga yuz tutishini bashorat qildi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida Farg'ona viloyatining hokimi 8 oylik xizmatdan so'ng ishdan olindi. Tafsilotlar bilan tanishasiz. Shuningdek, dasturimiz davomida Xalqaro mehnat huquqlari forumi 11 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan foydalanish haqidagi ikkita xalqaro kelishuvni imzolaganiga qaramasdan bu yilgi paxta terimida yana bolalar mehnatdan foydalanganini qayd etdi. Bu nimani anglatishi mumkin? O'zbekistonda 2009-yil uchun gazeta va jurnallarga obuna majburiy tarzda boshlangan. Guantanamo qamoqxonasida 7 yil davomida saqlangan so'nggi qozog'istonlik mahbus yurtiga qaytarildi. Tojikiston parlamenti Markaziy Osiyoda yadro quroldan xoli hududni barpo etish shartnomasini ratifikatsiya qildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zmetronom internet nashrining xabariga ko'ra, Farg'ona viloyati hokimi Mamat Sodiq G'afurov o'z arizasiga ko'ra vazifasidan ozod etilgan. Mamat Sodiq G'afurov shu yilning mart oyida prezident Islom Karimov taklifi bilan ham hokimlikka saylangan edi. Hozircha uning nima sababdan ishdan ketgani aytilmayotir. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu sabablar prezident ishtirokida o'tadigan yangi hokim tayinlash marosimida albatta aytiladi. Hamkasbim Sadriddin farg'onalik tinglovchilar va kuzatuvchilarga murojaat qilib, bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qilgan.
O'zmetronom internet nashri Farg'ona viloyati hokimi Mamat Iso G'afurovning o'z xohishiga ko'ra vazifasidan ozod etilganini ma'lum qildi. Lekin bu hali rasman tasdiqlanmagan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha bu xabar prezident Islom Karimovning Farg'onaga borishiga qadar oshkor etilmaydi. Zero an'anaga ko'ra hokimlarni yomon ishlagani uchun postagini qoqib uni ishdan bo'chatish faqat viloyat xalq deputatlari yig'ilishida aytiladi. Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Abdusalom Ergashev viloyat hokimi Mamat Iso G'afurovning ishdan ketganligi haqidagi gaplar bir haftadan buyon bo'layotganini aytadi.
Yo'q, tasdiqlanmadi, lekin kutilayotgan ekan bu gap 5-6 kunda ishdan chiqib qoldi. Hatto bo'lajak hokimgacha gapirishyapti, falon bo'ladi. O'zi pastda bu masala hal bo'lgan masala, deyishyapti. Lekin nimalar bo'lsa, yo'q, hali bo'lgan yo'q, kelish kerak qopti.
O'zbekistonda hokimlarning kelishi va ketishi hech kimni ajablantirmay qo'ydi. Zero uzoq muddatda va maqtovlar bilan ishdan bo'shagan hokim borligini o'zbekistonliklar hali bilishmaydi ham. Odatda eng kami 1-2 yil ishlab berishardi hokimlar. Lekin Mamat Iso G'afurov bor yo'g'i 9 oy ishladi. Biz bu haqda fikr olish uchun oddiy farg'onaliklarga murojaat qildik. Farg'onalik Muhsinjon aka bu xabarni eshitishi bilan
Xudoga shukr ketgan rost o'sini.
Xo'sh, Muhsinjon akaning bu xursandchiligi tagida qanday gap bor?
Bu hokim bo'lib keldi-yu, hali puldor odam keldi-da. Puldor odamda xalqqa qayish bo'lmaydi. U faqat o'zini cho'ntagini o'ylaydi, xalq ezilib ketsa ham barib. Mana shu odam 2 oy ichida go'shtni 2.5 ming so'mga ko'tartirib qo'ydi. Xalqparvar bo'lmagan bu odam. Ben kelganda aytganman, ilgari Qo'qon yog'moy kombinatining direktori bo'lgan ekan. Keyin yo'lma kamerat bo'yicha respublika ministri bo'lgan ekan. Ha bu pulda o'sha narsani bilmaydigan odam ekan, dedi mana. O'shani singari keldi ketdi.
Marg'ilonlik bu odam ham hokimlarning kelib ketishi xalqning turmush tarziga ijobiy ta'sir qilmasligini aytadi.
Hokim bo'lish keladimi, bo'lish keladimi, almashtiriladimi yoki o'z arizasiga asosan boshqa joyga o'tkaziladimi, boshqa bo'ladimi? Masalan, shaxsan meni bu bilan mutlaqo ishim yo'q. O'zi unchalik ham ko'p odamlar qiziqmaydi. Faqat bitta gapni gapirishadi, hokim olinibdi,
odamlar nega yangi hokimlarning kelishiga loqayd? Nega xalq ulardan turmushda bir o'zgarish qilishini kutmaydi? Bunga sabab nima?
Sabab endi agar mo'tazo birorta viloyatda, birorta shaharda hokim almashtirilgandan keyin tub o'zgarishlar sodir bo'lganda edi, o'shanga qarab turib, ha demak, mo'h hokim ketadigan bo'lsa, ma'lumki bunday bo'lar ekan dedi bu kutgan bo'lardi-da. Masalan, men hech bir sezmayapman, birorta viloyatda bitta hokim ketgandan keyin boshqa bir ish qandaydir tub o'zgarishlar bo'lib, ali ko'rsatkichlar avvalgiga nisbatan yaxshiroq yaxshilanib ketganligi kuzatilgan bo'lganda edi, o'shanda bir narsa kutgan bo'lardi.
O'zbekistonda hokimlarning bir vazifada uzoq ishlay olmasligi tayin narsa bo'lib qoldi, deydi Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Abdusalom Ergashev.
Birinchidan endi shu butun O'zbekiston bo'yicha endi hali qonunlar ustuvor bo'lmaganligi, ikkinchi tomondan endi korrupsiya rosa avj olib ketganligi uchun bir hokimni qo'lidan bir narsa kelmaydi endi. Bir narsani taqiqlab tursa, lekin o'sha taqiqlangan narsani boshqa bitta amaldor qora olib turib bajaraversa. Qatar rahbarida qilayotgan harakatiga to'liq qo'yishda endi bu.
Inson huquqi himoyachisi Ahmadjon Madumarov esa hokimlarning o'z vazifasida uzoq ishlay olmasligi sabablarini mana bunday izohlaydi.
Birinchidan, hokimlarni ishlamasligi bizda eng avvalo bir qonunlarni ijrosini yo'qligi. Hokim bu birinchi navbatda saylanish kerak bo'lgan odam, ya'ni xalqni saylash kerak. Bu deputatlar saylaydi, prezident o'zgartirish qiladi degan hammasi xom gap. O'sha nomzodni prezident qo'yadi, o'shani o'sha o'tirganda qo'lini ko'tarib qo'yadi xolos. Birontasi alternativ yo'q kishini bas. Mana bu odamni qo'yamiz deb bironta bir inson og'zini ochalmaydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, u odam o'sha o'tirgandan keyin o'zini odamlarini qo'yib, shu tezroqda bir mavqesini tiklab, shu oladigonini olib, quradigan uyini qurib, qizini chiqaradigan bo'lsa chiqarib, uni uydan suylab pul topib olish kerak. Shu maqsadda yuradi. Bir xalqqa foyda keltirib, mana shu yerga saylandimman, bu jonbozlik ko'rsatay degan hali hokimlar bilmayman. Juda ham kam xalqlarni yashaydigani. Chunki bir demokratik tamoyillar yo'q bo'lgandan keyin u qanday qilib hokimlik qilsin? Hech qanaqasiga hokimlik qila olmaydi.
Deydi Ahmadjon Madumarov.
Shunday qilib Farg'ona viloyatining hokimi 8 oylik xizmatdan so'ng ishdan olindi. O'zbekistonda hokimlar nima uchun ishdan olinadi? O'zbekistonda hokimlarning ishdan olinishiga yana bir sabab paxta planining bajarilmayotgani bilan bog'liq. Paxta planini bajarish uchun esa hokimlar bolalarni paxta dallariga olib chiqishga buyuradi. Lekin Xalqaro mehnat huquqlari forumi 11 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda O'zbekiston hukumati bolalar mehnatidan foydalanish haqidagi ikkita xalqaro kelishuvni imzolaganiga qaramasdan bu yilgi paxta terimida yana bolalar mehnatidan foydalanganligini qayd etgan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanishga qarshi bir necha yildan beri kampaniya olib boradi. Buning natijasi o'laroq dunyoning yirik ulgurji savdo do'konlari O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Dunyo bo'yicha mehnatkashlarga adolatli va insoniy munosabatda bo'lishni o'ziga maqsad qilgan Xalqaro mehnat huquqlari forumi deb nomlangan tashkilot e'lon qilgan oxirgi hisobot O'zbekistonga bag'ishlangan. Tashkilot hisobotiga ko'ra, O'zbekiston Xalqaro mehnat tashkilotining bolalar mehnatidan foydalanishni taqiqlash haqidagi ikkita kelishuvi, ya'ni 182 va 138 konvensiyalari deb nomlangan kelishuvlarni imzolagan. Shunga qaramay, O'zbekistonda paxta yetishtirishda hozirga qadar bolalar mehnatidan foydalanilmoqda. Hisobotda O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash haqida sentyabr oyi o'rtasida qaror qabul qilganiga qaramay, bu yilgi paxta mavsumida O'zbekistonning 12 viloyatidan 9-tasida bolalar mehnatidan foydalanilgani qayd etilgan. Xalqaro mehnat huquqlari forumi hisobotiga ko'ra, barcha viloyatlarda o'tkazilgan so'rov natijalari bu yilgi paxta terimiga jalb etilgan hasharchilarga yaratilgan sharoitlar avvalgi yillarga qaraganda yomon bo'lganini ko'rsatgan. Qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Tabiat va adolat jamg'armasi rahbari Juliet Williams O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash uchun bir necha yildan beri xalqaro miqyosda kampaniya olib bormoqda. Mazkur tashkilot tashabbusi bilan dunyoning yirik ulgurji savdo do'konlari O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan. Juliet Williamsga ko'ra, O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash borasida choralar ko'rayotganini aytayotganiga qaramay, paxta yetishtirish va hosilni yig'ib olish ishlariga juda ko'p bola jalb etilmoqda.
I think the government has been very good at saying that it is making efforts, that it is moving towards an eradication of child labor, but we haven't seen.
Hukumat bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash uchun choralar ko'rayotganini aytib, juda yaxshi bayonotlar berdi. Ammo biz bolalar mehnatini taqiqlash bo'yicha amalda qanday ishlar qilinganini ko'rmadik, deydi xalqaro tashkilot rahbari. Yuqorida aytib o'tganimizdek, O'zbekiston bosh vaziri bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash haqida sentyabr oyi o'rtasida tegishli qaror qabul qilgan, ammo bu natija bermagan. O'zbekistonlik huquq himoyachilariga ko'ra, mahalliy rasmiylar bosh vazirning farmoniga qisqa muddat rioya qilgan xolos. Keyinroq o'quvchi va talabalar yana paxta terishga olib chiqilgan.
1-2 hafta bu farmonga amal qilindi. Lekin hali sovuq kunlarga qolib ketmaylik, yomg'irga qolib ketmaylik deb fermerlar va mana shu hukumat vakillari sarosimaga tushib qolishdi. Keyin endi qanday qilib chora topishni o'ylab turib, maktab o'quvchilaridan biz ham ota-onamizga, vatanimizga yordam beramiz qabilida o'zlari ariza yozib, o'quvchilarga qo'l qo'ydirib, mana shu ariza ularni o'zlari xohlashyapti paxta terishni degan vajni ko'rsatib, ularni paxtaga olib chiqishgan.
Deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining Farg'ona viloyatidagi vakili Bahodir Eliboyev. Tabiat va adolat jamg'armasi rahbari Juliet Williams fikricha, O'zbekistonda bolalar mehnatdan foydalanishga chek qo'yish uchun paxtachilik sohasini liberallashtirish va mexanizatsiyalash lozim. Aks holda bu muammo kelgusi yillarda ham davom etadi.
I think next year, unless the Uzbek government liberalizes the cotton sector and makes it attractive for adult workers to pick the cotton themselves.
Menimcha, O'zbekiston hukumatı kelasi yilda paxta sektorini liberallashtirib, yetishtirilgan paxtani terib olishda dehqon va fermerlarni manfaatdor qilmaguncha, shuningdek, paxta terishni mexanizatsiyalash uchun tezda katta mablag' yotqizmaguncha, kelasi yilda ham paxta termiga kattalar va bolalarni jalb etish davom etadi, deydi Tabiat va adolat jamg'armasi rahbari Juliet Williams. O'zbekistonlik huquq himoyachisi paxta yetishtirish va hosilni yig'ib olish mexanizatsiyalashtirilmagani uchun paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilmoqda degan fikrga qo'shilishini aytdi.
Davlat nimagadir fermerlarga sharoit yaratyapmiz deydi-yu, sharoitning asosi bo'lmish texnika bilan ta'minlamaydi. Fermerlarning o'zlari texnika sotib olish imkoniyati yo'q, chunki ularning yerlari kam, endi bank o'shanga yeri oz bo'lgani uchun ularga traktor olish imkoniyati kredit ajratishmaydi. Ular ijaraga olishga esa ular qandaydir foyda ko'rish kerak, foydadan mahrum bo'lishadi. Eng arzon variant mana shu maktab o'quvchilarini yoki talabalarini yoki kollej texnikum talabalarini olib chiqib, ularni qo'l mehnatidan foydalanish. Ular mana shu variantni tanlashdi. Bu ham eski tuzumdan qolgan, o'zini oqlab kelayotgan variant bo'lgani uchun ular boshqa variantni to'xtatishmadi.
Deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining Farg'ona viloyatidagi vakili Bahodir Eliboyev.
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 2009-yil uchun gazeta va jurnallarga obuna mavsumi qizg'in pallaga kirdi. Bu yil ham obuna majburiy tarzda olib borilayotgani kuzatilmoqda. Davlatga qarashli har bir tashkilotning nashriga ishchi, xizmatchi va pensionerlar majburiy tarzda obuna qilinayotgani haqida xabarlar bor. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Mehribon lavhasida.
Sirdaryolik o'qituvchilardan hatto qaysi gazetaga obuna bo'lishi haqida so'rashmayapti ham, deydi sirdaryolik o'qituvchi Isroil Rizayev.
Biz o'zimizdan so'rab ham o'tirmasdan o'shalarga bir graf ochib, ular kishi boshiga o'sha gazetalar nechtasi o'tmay qolgan bo'lsa, o'shani bo'lib tashlab turib, summasini oylikdan bo'lib tashlab ishlab qolishaveradi. Shuning bizdan so'rab ham o'tirmayapti keyingi yillarda.
Majburiy obuna mamlakatning deyarli barcha hududlarida yo'lga qo'yilganligi kuzatiladi. Buxoroda ham ahvol shu, deydi buxorolik Bobomurod Razzoqov.
Obuna masalasi eski tartibda
ketyapti hamma joyda bir xil hokimiyat tomonidan maktablarda, tashkilotlarda, pensionerlarga ham, fermerlarga ham hokimiyat tomonidan topshiriq beriladi. Shu topshiriq asosida majburiy obuna qilinadi.
Andijonda ham obuna mavsumi qizg'in olib borilmoqda. Andijon viloyatida 2 viloyat, 14 tuman, 2 shahar, 10 tashkilot va 10 xususiy gazeta nashr qilinadi. Andijon viloyat hokimligi nashri bo'lgan Andijon nomi gazetasi 8500 nusxada va Andijonskaya pravda gazetasi esa 2500 nusxada chop qilinadi. Ayni gazetalarga obuna masalalari bilan qiziqib, gazeta tahririyatiga sim qoqdik.
Ama radiodan telefon qilyotdim, Usmon Mehribov, obuna masalasini o'rganyotdik.
Andijon nomiga 1 yilga 36 ming so'm. Andijonskaya pravda 21600. Hashi pochta dastavkalari hammasi shuni ichdi.
Bu Andijon nomi faqat obuna hisobiga tarqatiladimi?
Da, sotuvga ham chiqariladi.
Sotuvga qancha chiqariladi?
Ozgina xolos, 150 taga yaqin.
Asosan demak, obuna orqali.
Obunachilar, ha.
Obunani masalan qanaqa yo'lga qo'yyapsizlar?
Hokimlikni bo'ynida u. Asha nima qilish? Ati nima? Obuna qildirishdi. Hokimlik o'ziga olganda hammasi rasprostarin yen qilingan, masalan, xohlaganlar bo'laradi, xohlamaganlar ko'proq bo'ladi. Hokimiyat majbur qiladi endi, bilasiz o'zingiz hozirgi sharoitda.
Masalan, kimlarni majbur qilish mumkin? Kimlar obunasi?
Tashkilotlar qiladi-da u. Obunachilarni oddiy xalq nima qilolmaysiz u?
Majbur qilish qiyin-a?
Ha, qaynaysizmi? 36 mingga kim o'zbek yoziladi, bilasiz. 36 mingga u bir narsa olib yeganim yaxshi yoki kiyganim yaxshi deydi o'zbeklar. Ma'naviyati kamroq-ku o'zbekni.
Ha, bu faqat ma'naviyat bilan bog'liqmi?
Ha, qaynaysizmi? Qayerdagi tasdiq radiosidan?
Men Ozodlik radiosidanmi?
Ha, Ozodlikda tilimizni kamroq ishlab yozishimiz kerak, aytishimiz kerak sizga. Aytardim sizga. Yemoq ichmoqni o'ylab turib yoziladi o'zbek xalqi deganimi.
Mahalliy hokimliklardan tashqari davriy nashrlarga obuna masalasi uchun asosiy mas'uliyat pochta xodimlari zimmasiga yuklatilgan. Namangan viloyati pochta xodimlari obuna ko'rsatkichining yuqoriligi bo'yicha mamlakatda 2-chi o'rinda. Namangan pochta tashkilot xodimasiga ko'ra viloyatda obuna mavsumi yaxshi yo'lga qo'yilgan.
Reklamalar, ki tashkilotlar bilan bog'lanib turamiz biz. Mana katalogda nimalarni biz masalan bizdan so'rashadi obunada. Telefon qilib so'rashganda summalarini bilan to'g'ri tushuntiramiz. Bitta obuna bo'lmoqchi bo'lsa, harakat qilamiz 4-5 ta obuna qildirishga-da. Shuning uchun obuna juda ham yaxshi keskin ketyapti.
Namangan pochta ma'lumotiga ko'ra, Xalq so'zi gazetasining yillik obuna bahosi 90 ming so'mga yaqin. Pravda Vostoka gazetasining yillik obuna narxi esa salkam 66 ming so'mni tashkil qiladi. Bu narx oddiy o'zbek cho'ntagiga to'g'ri kelmasligi ma'lum. Lekin gazetalarda oddiy xalqni qiziqtiradigan mavzular berilsa, odamlar o'z ixtiyorlari bilan ham gazetalarga obuna bo'lishlari mumkinligi aytadi Bobo Murod Razzoqov.
Obuna qilinmasa o'zbek matbuoti to'xtab qolishi tabiiy, chunki matbuot agar fikrlar xilma-xilligini yoritgan taqdirda, fuqarolarni fikri, maqsadlari matbuot orqali yoritilganda, ularni xalqni tabiga o'tiradigan, buni qiziqtiradigan material berilgan taqdirdagina gazetalar qo'lma-qo'l bo'lib ketadi. Lekin bizda senzura kuchlimi bilmadim yoki jurnalistlarimiz qo'rqoqmi yoki savodsizmi? Menimcha har ikkalasi ham bo'lsa kerak. Shunday bo'lgach, gazetalar inqirozga uchramasin deb hukumat bu narsani majburiy holatga o'tkazib olgan.
Bobomurod Razzoqov fikrlari edi, ozodlik uchun mehribon.
Demak, O'zbekistonda majburiy obuna davom etmoqda. O'zbekiston va mintaqa davlatlari ommaviy axborot vositalariga oid xabarlarni 4-chi hokimiyat dasturida ham kuzatib boring.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Mintaqadan olingan yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. 2001-yilning 11-sentyabr kuni Amerikaning Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan, ya'ni sodir etilgan terrorchilik xurujlariga aloqadorlikda ayblanib, Guantanamo qamoqxonasida 7 yil davomida saqlangan so'nggi qozog'istonlik mahbus yurtiga qaytarildi. Bu haqda Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavhada batafsil tanishingiz mumkin.
Biz Guantanamo qamoqxonasida saqlangan qozog'istonlik mahbuslar borasida mana bunday ma'lumotni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldik. Aniqlanishicha, 4 nafar qozog'istonlik yigit diniy ta'lim olish maqsadida 2001-yil boshida Pokistonning Islomobod shahriga keladi. Madrasaning 1-chi kursini bitirgan yigitlar 3 oylik amaliyotni o'tash uchun Afg'onistonga yuboriladilar. Qozog'istonlik yigitlar Qobuldagi mahalliy imomlarning biri qo'lida yordamchi bo'lib ishlayotgan kezlari, aniqrog'i 2001-yilning 7-oktyabr kuni Amerika va Angliya qo'shinlari Afg'onistonga zarba beradi. Asosiy zarba Qobulga yo'naltirilgani bois qozog'istonlik yigitlar xizmat qilgan madrasa butkul vayron etiladi. Qobulliklar bilan birga shaharni tark etgan qozog'istonlik yigitlar Suhrat Arupov, Ilhonjon Butayev, Dolqun Karimbaqiyev va Aytu Abiqanovlar Afg'onistonning Pokiston bilan chegarasi tomon yo'l oladilar. Biroq ular ikki davlat chegarasiga yetib bormaslaridan pushtunlar tomonidan asirga olinadilar. Ularning qozog'istonliklar ekani va Afg'onistonga diniy ta'lim sabab kelib qolganlarini eshitgan pushtunlar yigitlarni qo'yib yuborishni va'da qiladilar. Biroq yarim yildan keyin yigitlarning har birini $5,000 Amerika harbiylariga sotib yuboradilar. 2006-yil dekabrda Guantanamo qamoqxonasida saqlangan qozog'istonlik yigitlarning uchtasi ozodlikka chiqariladi. O'sha paytda Amerikaning Qozog'istondagi sobiq elchisi Jon Ordvey mahalliy matbuot vakillariga bergan intervyusida Guantanamo qamoqxonasidan ozod qilinmagan yana bir qozog'istonlik yigit hali ham Amerika milliy xavfsizligi uchun tahdid tug'dirayotgani sabab ozodlikka chiqarilmaganini aytgandi. Biroq amerikaliklar Guantanamo qamoqxonasida saqlanib kelgan 4-chi mahbus Dolqin Karimbaqiyevga shu choqqacha biror ayblov qo'ya olmagach, uni ozodlikka chiqaradilar. Joriy yil 3-oktyabr kuni AQSh harbiy havo kuchlariga tegishli bo'lgan uchqich Guantanamodagi so'nggi qozog'istonlik mahbusni ostonaga keltirdi. Olmaota viloyatining Qizilshariq qishlog'ida tug'ilib o'sgan 25 yashar Dolqin Karimbaqiyev 17 yoshda diniy ta'lim olish maqsadida Qozog'istonni tark etib, shundan so'ng 8 yil vaqt o'tgach vataniga sog'lig'i yomonlashgan va keksayib ketgan chol ko'rinishida qaytib keldi. Ozodlik muxbiri qozog'istonlik yigit vataniga qaytgach, uning uyiga tashrif buyurdi. Biroq yigit begona odamni ko'rgach, tizzaga cho'kkalab Qur'ondan sura o'qiy boshladi, so'ng yugurib xonadan chiqib ketdi. Uning opasi Elmira Karimbaqiyeva Dolqinning holatini mana bunday izohladi. Sekin asta ko'nikyapti. Hozir sizlarning birortangiz bilan gaplashishga rozi bo'ladi deb o'ylamayman, deydi yigitning opasi. Uning aytishicha, Dolqin Karimbaqiyev Guantanamo qamoqxonasida uzoq vaqt hibsxonada yolg'iz saqlangan, hattoki sayr paytida qamoqxona nazirlari unga boshqa mahbuslar bilan muloqot qilishga ruxsat bermaganlar. Elmira Karimbaqiyeva uning ukasi qamoqxonadagi qiynoqlar borasida lom-mim demagani, faqat o'zi saqlangan kamerada kun-tun chiroq yoqiq turgani va bu Dolqinning ko'rish qobiliyatiga salbiy ta'sir qilganini aytadi. Unga ko'ra, bu holat ukasining ruhiy ahvoliga ham salbiy ta'sir o'tkazgan. Sobiq mahbusning yaqinlari Dolqinning biror aybsiz uzoq yil qamoqda saqlangani borasida biror rasmiyga, hattoki Amerika hukumatiga ham arz qilish niyatida emasliklarini bildirdilar.
Xudoga shukr, keldi bola.
Xudoga shukr, bola keldi, u sog' omon, yangi hayot boshlamoqchi. Biz bo'lib o'tgan ishda hech kimni ayblamaymiz. Kim unga yomonlik qilgan bo'lsa, ularni Xudoga soldik, deydi Dolqin Karimbaqiyevning onasi Nurxon opa. Uzoq yil Guantanamo qamoqxonasida saqlangan Dolqin Karimbaqiyevning yaqinlari yigit bilan bo'lib o'tgan voqealarni qayta yodga olmaslikni istashlarini aytadilar. Ularning hozirda birdan-bir tilagi shu. Eng asosiysi u vatanida o'z hujjatlarini qayta tiklab, ish topib, hayotini yo'lga qo'yib olishidir, deydi sobiq mahbusning opasi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ayni paytda Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida 255 nafar mahbus qolayotir va AQSh davlat departamentining tasdiqlashicha ushbu qamoqxonada 7 nafar O'zbekiston fuqarolari ham bor. Demak, xabarlarga ko'ra, AQShning yangi prezidenti Barak Obama maslahatchilari bugungi kunda Guantanamo qamoqxonasini yopish rejasini tuzmoqda. Bu boradagi yangiliklar bilan albatta kelasi dasturlarda tanishasiz. To'qlarimizda qoling. Bugun Tojikiston quyi palatasi Markaziy Osiyoda yadro quroldan xoli hudud barpo etish shartnomasini ratifikatsiya qildi va shu tariqa bu mamlakat ham yadro quroliga ega bo'lmaslik majburiyatini oldi. Kuzatuvchilar bu qadam Tojikistonning xalqaro nufuzini oshirishi mumkinligini aytishmoqda. Mavzuni Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Esa deyiladiki, Markaziy Osiyoda yadro quroldan xoli hudud barpo etishga doir hujjat
O'zbekistonda o'tgan yil prezident Islom Karimov tomonidan imzolangan edi. O'zbek hamkasbidan o'rnak olgan prezident Imomali Rahmon ham Tojikiston uran zaxiralariga boy davlat sanalishiga qaramay, hech qachon yadro quroliga ega bo'lmasligiga qaror qildi va bu hujjat bugun parlament quyi palatasida tasdiqlandi. Parlament quyi palatasi deputati Shodish Abdulov Tojikistonning bu shartnomani quvvatlashdan maqsadlarini sharhlar ekan, mana bularni aytdi.
اگر مثل معدن الومینی برین و یا آزازانا به شرکت های خارجی اجازت بتیم جریان سیاسی که
دنیا دیگه اوران زخرلرنین 14% تاجیکستان ده. پریزیدنتمز شویل اپریل آیده اوزنین یلیک صحبات ده بو حق ده معلوم قلب اوران زخرلرنه انقلش و قیتا اشلش اوچون خارجی سرمایدارلرنه جلب قلشنه تاکلیب قلگن ایده. اگر بو اشنه الومینی زخرلرنه انقلش کبه خارجی شرکتلرگه ارکن قویب برسک ایرم سیاسی دارالر اوز منفعتلاره یولو ده اوندن سیستمال قلشلاره انق. شونه هم اچی کرکی اوراندن نفقط آماوی قرغن قرالاره بلکه زهرلی یدراوی انشاءات هم قروب بطن بر شهرن زهرلش ممکن. شونه نظرگه آلگن حالده بز بو شرطنامگه قوشلامز و اونه مقل لدیک دیده تاجیک دیپوتات شادش عبدالوف. Eslatib o'tish kerakki, bugungi kunda Markaziy Osiyoning barcha davlatlari mintaqada yadro qurolidan xoli hudud shartnomasiga qo'shilgan. Bu esa Markaziy Osiyo mintaqasiga chegaradosh Eron yadroviy dasturlari atrofidagi vaziyat keskinlashgan bir paytda sodir bo'ldi. Ayni paytda bir guruh tahlilchilar Tojikistonning bunday qadami uning xalqaro nufuzini ko'tarishini ta'kidlashadi. Siyosiy tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov gapiradi.
Xeli xub inam bo'lsad va bisyor davlatto xeli
Bu juda yaxshi. Bu hujjat Tojikiston xalqaro nufuzini oshiradi. O'z navbatida bu dunyodagi bir qator yirik davlatlarning Tojikiston bilan har tomonlama hamkorlik qilishiga imkon yaratadi, deydi siyosiy tahlilchi Mamadazimov. Xo'sh, Tojikiston umuman yadro quroliga ega bo'lmasligi majburiyatini olishi va uning xalqaro nufuzini oshirishi barobarida bundan mamlakat xavfsizligiga tahdidlar bo'lishi mumkinmi, deb so'radik siyosiy tahlilchidan.
ما میتونیم در اینجا امکانات های اولین روسیه را استفاده کنیم یا که چین را
bo'lishi mumkin emas, chunki kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti va Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo Tojikiston bu o'rinda tashkilot lider davlatlari Rossiya va Xitoyni tayanch qilib olishi mumkin. Shuni ham aytish kerakki, Tojikistonda Rossiya harbiy bazasining mavjudligi Tojikistonga har qanday havo hujumi xatardan saqlanish imkonini beradi, deya javob berdi Mamadazimov. Biroq qirg'izistonlik siyosiy sharhlovchi To'xtog'ul Qaqchikeyev bu fikrlarni quvvatlamadi. Qaqchikeyevga ko'ra, yadro quroliga ega yirik davlatlar Markaziy Osiyo davlatlarining yadro quroldan xoli mintaqa maqomini to'laligicha e'tirof etishlari shart.
Мы можем одновременно планировать организацию Центральноазиатский регион зоной без ядерного оружия, но в то же время гарантий нет.
Biz Markaziy Osiyo davlatlari o'zimizni yadro quroldan xoli hudud deb bir tomonlama e'lon qilamiz, ammo xavfsizligimiz uchun kafolat yo'q. Shuning uchun mintaqa davlatlari yadro quroliga ega davlatlardan Markaziy Osiyoning yadro quroldan xoli mintaqa maqomini e'tirof etishlarini talab qilishlari kerak. Ya'ni ular o'zlaridan mavjud qurolni mintaqa davlatlariga qarshi hech qachon ishlatmasliklarini kafolatlashlari kerak. Hozirda bunday bayonnoma imzolanmagan. Ayni paytda NATO kuchlari O'zbekistonda va Amerika harbiy havo kuchlari Bishkekdagi Manas aeroportida hozir bo'lib turibdi. Eron va boshqa shu kabi ayrim davlatlarning ularga tahdidlarini nazarga olgan holda, albatta, Markaziy Osiyo davlatlarining yadro quroldan xoli hudud borasidagi imzolangan shartnomasi xavfsizligimizni ta'minlashini savol ostiga qo'yadi, dedi qirg'izistonlik tahlilchi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Ayrim tahlilchilar esa yadro quroliga ega davlatlar tomonidan bunday hujjatning imzolanishi jarayoni uzoq vaqtga cho'zilishi tabiiyligini ta'kidlashadi. Chunki, deydi ular, mintaqa davlatlarining aksariyati yadro quroliga ega davlatlarning asosiy raqiblari hisoblanmish Rossiya, Xitoy kabi davlatlar bilan bir qatorda Shanghay hamkorlik tashkiloti, kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti singari xalqaro tashkilotlar a'zosi bo'lib hisoblanadilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosidagi dasturimizga hozir chanishlar dasturni Kamin Ali Sher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Dasturimiz bir necha soniyadan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.